Pēdējo mēnešu laikā drošības situācija Afganistānā ievērojami pasliktinājusies. Kopš maija sākuma, kad tika uzsākts ārvalstu karaspēka izvešanas pēdējais posms, talibu nemiernieki ieņēmuši aptuveni pusi Afganistānas rajonu un iekļuvuši arī vairāku provinču galvaspilsētās, kā arī ieņēmuši strateģiski svarīgus robežu punktus. Un talibi negrasās atkāpties. Talibu pārstāvis sakariem ar presi Suhails Šahins sacījis, ka talibi noliks ieročus tikai tad, kad pašreizējā prezidenta Ašrafa Ganī valdība pie varas vairs nebūs, un Kabulā pilnvaras būs uzņēmusies sarunu ceļā tā pusi valdība, kas būs pieņemama visām pusēm. Viņš prezidentu dēvē par kara kurinātāju un atzina, ka talibi netic varas monopolam, jo katra valdība, kas pagātnē Afganistānā centusies monopolizēt varu, nav bijusi sekmīga. Situāciju valstī Afganistānas prezidents telefonsarunā piektdien apsprieda ar ASV prezidentu Džo Baidenu. Baltānamas saimnieks paudis gatavību turpināt palīdzību afgāņu drošības spēkiem, Baltajam namam norādot, ka šiem mērķiem administrācija kongresam pieprasījusi 3,3 miljārdus ASV dolāru. Baidens un Ganī bija vienisprātis, ka pašreizējais talibu uzbrukums tiešā veidā ir pretrunā kustības paziņojumiem par atbalstu konflikta noregulējumam sarunu ceļā. No 3,3 miljārdiem dolāru 1 miljārds ir paredzēts Afganistānas gaisa spēku un citu misiju atbalstam. Vēl 1 miljārds paredzēts degvielas, munīcijas un rezervas daļu iegādei un piegādei. Savukārt 700 miljoni dolāru tiks novirzīti afgāņu karavīru algām. Tieši tehniskā palīdzība un atbalsts gaisa spēkiem ir īpaši būtisks, iepriekš minējuši afgāņu politiķi. Trešdaļa no 150 vienību lielās gaisa flotes vairs neesot darboties spējīga uzturēšanas problēmu dēļ. Afgāņiem arī beigusies lāzer munīcija, kas ir kritiska, lai precīzi notēmētu uz mērķiem un samazinātu civiliedzīvotāju upurus. Kā sacīs Afganistānas parlamenta deputāts Hadži Ajmals Rahmani, nepieciešamās tehnikas un detaļu piegāde prasīšot vēl kādu laiku. Amerikāņi runājot par aptuveni gadu, līdz tas sasniegs Afganistānu, tomēr palīdzība ir ļoti vajadzīga jau šajā kritiskajā laikā, uzsvēra deputāts. Visbeidzot, drošības situācijas ievērojamā pasliktināšanās rada arī bēgļu plūsmu. Gatavību uzņemt līdz pat 100 tūkstošu bēgļu pirms dažām dienām pauda Tadžikistāna. Tikmēr Baidens piektdien atļāvis izmantot līdz 100 miljoniem ASV dolāru, lai risinātu ar migrāciju saistītās ārkārtas situācijas. Līdzekļi atbalstīs arī tos, kas piesakās Valsts departamenta īpašo migrantu vīzu programmai. Saskaņā ar to evakuācijai ir pieteikušies aptuveni 20 tūkstoši afgāņu, kuri šajā valstī strādāja kā tulki un tagad baidās no talibu atriebības. Rihards Plūme, Latvijas Radio.